Պետք է վերադառնային տանտերերի կարգով։ Քառանիվը արդեն սպասում էր դրան առջև, երբ Արնուն պարտեզ իջավ վարդ քաղելու։ Ծաղիկները կապեց մի դերցանով, բայց քանի որ ծղոտները տարբեր երկարություն ունեին, քրքրեց թղթերով թխմված գրպանները, մի թերթ դուրս քաշեց, և փաթաթելուց ու մի հաստ գնդասեղով ամրացնելուց հետո ծաղկեփունջը հուզումով մատուցեց կնոջը։ «Վերցրու թանկագինս, ներիր, որ մի պահ քեզ մոռացա»։ Տիկին Արնուն ճչաց։ Անճարակորեն խրված գնդասեղը ծակել էր ձեռքը, և նա վազեց ննջասենյակ։ Մոտ 40 ժամ սպասեցին նրան։ Վերջապես նորից հայտնվեց, քաշեց մարթային և փութանակի կարգ նստեց։
«Ապա ծաղկեփունջը»,
հարցրեց առևտրականը։
«Ոչ, ոչ, նեղություն մի քաշիր»։
Ֆրեդերիկը վազեց ծաղիկները բերելու։ Տիկին Արնուն գոռաց.
«Չեմ ուզում»։
Բայց նա շուտով բերեց փունջը, ասելով, թե նորից է փաթաթել թղթի մեջ, քանի որ ծաղիկները ընկել էին գետին։ Տիկին Արնուն նստատեղի դիմացի կաշվե գոգնոցը խցկեց փունջը և կարգը շարժվեց։ Ֆրեդերիկը, որ նստել էր նրա կողքին, տեսավ, թե նա ինչպես է դողդողում։ Երբ անցել էին կամուրջը, Արնուն ուզեց ձախ շրջվել։
«Ախր ոչ»,
գոռաց կինը։
«Ճիշտ չես գնում, աջ դարձիր»։
Գրգռված էր թվում, ամեն ինչից սրտնեղվում էր։ Վերջապես, երբ մարդան փակեց աչքերը, նա հանեց և դռնակից դուրս շպրտեց ծաղկեփունջը, հետո բռնելով Ֆրեդերիկի թևը, մյուս ձեռքով նշանացի հասկացրեց, թե այլևս պետք չէ խոսել այդ մասին։ Ապա թաշկինակը սեղմեց շուրթերին և բնավ չշարժվեց։ Մյուս երկուսը, նստիքին տեղավորված, խոսում էին տպարանի բաժանորդների շուրջ։ Կարգը անուշադիր վարելով, Արնուն մոլորվեց բուլոնի անտառում։ Մխրճվեցին անձուկ ծառուղիների մեջ։ Ձին ընթանում էր համրակայլ։ Ծառերի ճյուղերը քսվում էին կարգի ծածկին։ Կիսամութի մեջ Ֆրեդերիկը ոչինչ չէր տեսնում, բացի Տիկին Արնուի աչքերից։ Մարդան պառկած էր մորցնքներին, իսկ ինքը պահում էր աղջնակի գլուխը։
«Երեխան խանգարում է ձեզ, չէ»,
հարցրեց մայրը։
«Ոչ, ոչ, ինչ եք ասում»։
Փոշու ամպեր էին դանդաղ պտտվում։ Անցնում էին օտյոյով, փակ էին բոլոր տները։ Այսուհանդերձ մի լապտեր պատերի անկյուններն էր լուսավորում, հետո դարձյալ խրվում էին մթության մեջ։ Հանկարծ երիտասարդը նկատեց, որ Տիկին Արնուն լաց է լինում։
«Ինչ այս լացը»։
«Խղճի խայթ»։ «Ցանկություն»։
«Ինչ»։
Նրա տխրությունը, որի շարժառիթը չգիտեր, իր անձին վերաբերող մի բանի պես տագնապեցտում էր Ֆրեդերիկին։ Այժմ իրենց մեջ կար մի նոր կապ, մի տեսակ մեղսակցություն։ Եվ նա ամենաքնքուշ ձայնով հարցրեց.
«Վատ է կզգում ձեզ»։ «Այո, մի քիչ»։
Կարգը թավալվում էր, և այգիների ցանկապատերից դուրս հորդող այց տերևները և եղրևանիները թմբիր արթող մեղք բույրեր էին խնկում գիշերվա մեջ։ Նրա շրջազգեստի բազում փոթերը ծածկում էին Ֆրեդերիկի ոտքերը։ Երիտասարդին թվում էր, թե իրենց միջև պառկած այդ մանկական մարմնով ինքը հաղորդվում էր նրա ամբողջ էության հետ։ Հակվեց աղջնակի վրա և, հեռացնելով նրա գեղեցիկ թուխմազերը, կամացուկ համբուրեց ճակատը։
«Դուք բարի եք»,
ասաց Տիկին Արնուն։
«Ինչու»։ «Որովհետև սիրում եք երեխաներին»։
«Ոչ բոլորին»։ Ու էլ ոչինչ չասաց։ Միայն նրա կողմը երկարեց ձախ ձեռքը և լայնորեն բաց արեց ափը այն տարտամ հույսով, որ նա էլ նույնը կանի, և իրենց ձեռքերը կմիանան իրար։ Հետո ամաչեց և ետ քաշեց ձեռքը։ Շուտով սալարկ դուրս եկան։ Կարգը ավելի արագ էր գնում, բազմանում էին գազալապտերները։ Արդեն Փարիզ էին մտել։ Ծովային նախարարության առջև հյուսոնեն ցատկեց նստիքից։ Ֆրեդերիկը կարգից իջավ, երբ հասան տամբակը։ Թաքտվեց Շուազյոլ փողոցի անկյունում և տեսավ, որ Արնուն դանդաղորեն գնում է ծառուղիների կողմը։ Հաջորդ օրն իսկ Ֆրեդերիկը մեծագույն երանդով գործի անցավ։ Դատարանի դահլիճում էր պատկերացնում իրեն։ Ձմեռային երեկո է։ Պաշտպանական ճառը մոտենում է ավարտին։ Երթվյալների դեմքերը դժգույն են։ Իսկ հուզավառ ամբոխի հորձանքից ճարճատում են միջնորմները։ Ինքն արդեն 4 ժամից ի վեր խոսում է։ Հանրագումարի է բերում իրապացույցները, հայտնաբերում նորերը և ամեն նախադասության, ամեն բարի, ամեն շարժուձևի հետ զգում է, թե ինչպես իր թիկունքում կախված գիլյոտինի շեղբը ավելի ու ավելի է բարձրանում։ Հետո իրեն տեսնում է պատգամավորների պալատի ամբիոնի առջև։ Ինքը այն հռետորն է, որի շուրթերի վրա է հանգչում մի ողջ ժողովրդի փրկությունը։ Դիմարնությունների հեղեղի մեջ է խեղտում հակառակորդներին, ոչնչացնում է նրանց մեկ ու միակ բառով։ Իր ձայնում որոտումներ են լսվում, երաժշտական ելևէջներ։ Ինքն ամեն ինչ ունի, հեգնանք, հափշտակություն, ցասում, վեհություն։ Այնտեղ է նաև տիկին Առնուն։ Բազմության մեջ և իր հիացական արցունքներն է թաքցնում քողի տակ։ Հետո իրենք գտնում են իրար։ Եվ նա բարակ մատները հպելով իր ճակատին ասում է. «Ինչ գեղեցիկ օր է»։ Եվ այնուհետև ոչ հուսախապություններն են վրդովում իրեն, ոչ քսությունները և լուտանքները։ Այս պատկերները փարոսերի նման շողշողում էին Ֆրեդերիկի կյանքի հորիզոնում։ Նրա գրգռված ուղեղը դարձավ ավելի ճկուն, ավելի կորովի։ Մինչև օգոստոս տանը փակվեց և հաջող տվեց վերջին քննությունը։ Դելորյեն, որ թութակ կտրված դեկտեմբերի վերջերին և փետրվարին այնքան դժվարությամբ էր մի անգամ ևս նստեցրել իր ընկերոջը, երկրորդ և երրորդ քննությունները պատրաստել տալու համար, ուղակի ապշում էր նրա եռանդը տեսնելով։ Վերստին հառնեցին վաղեմի հույսերը։ 10 տարուց պետք է դառնա պատգամավոր, 15 տարուց նախարար, իսկ ինչու ոչ։ Իր ստանալիք ժառանգության շնորհիվ կարող է մի օրաթերթ հիմնել։ Այդ կլինի սկիզբ երկանց, հետո աստված մեծ է։ Գալով գրագրին, նա առաջվա պես երազում էր իրավաբանական ֆակուլտետում մի ամբիոն ունենալ, և այնքան փայլուն պաշտպանեց իր դիսերտացիան, որ արժանացավ դասախոսների գովեստներին։ 3 օր հետո պաշտպանեց նաև Ֆրեդերիկը։ Արսակուրթի մեկնելուց առաջ եզրափակելու համար շապատորյա հավաքույտները մի զբոսախնջույք սարքելու միտքը գացավ։ Զբոսախնջույքում ուրախ էր։ Տիկին Առնուն շատ էր գնացել իր մոր մոտ, բայց շուտով ինքը կտեսնի նրան և վերջի վերջո ինչ խոսք կդարձնի իր սիրուհին։ Դելորյեն, որին նույն օրն իսկ թույլ էին տվել հռետորական վարժություններ կատարել Օրսեյում, մի ճառ էր արտասանել, խլելով բուրըն ծափեր։ Թեև նա սակավապետ էր, բայց այդ օրը հարբեց և աղանդերի ժամանակ Դյուսարդեին ասաց. «Դու ազնիվ մարդ ես, երբ հարստանամ, քեզ կդարձնեմ իմ կառավարիչը»։ Բոլորը երջանիկ էին։ Սիզին հույս չուներ, որ կավարտի իրավաբանական ուսումը։ Մարտինոն իր գործունեությունը շարունակելու համար գնում էր Գավառ, ուր դատախազի օգտական էր նշանակվելու։ Պելերենը հեղափոխության հանճարը խորագրով մի մեծ նկար էր մտմտում։ Հիսոնեն հաջորդ շաբաթ Զվարճանքի թատրոնի տնորենին պիտի կարդար իր պիեսի ուրվագիծը, և հաջողությանը չէր կասկածում։ «Որովհետև գործի կառուցվածքը վեճ չի հարուցում. Գրքերից ես լավ եմ գլուխ բերում, քանի որ քիչ կոշիկ չեմ մաշել աշխարհի ճամփեքին. Իսկ գալով սրամտությանը, այդ արդեն իմ մասնագիտությունն է»։ Նա մի ոստյուն գործեց, ընկավ ձեռքերի վրա և ոտքերը օդում մի քանի անգամ սեղանի շրջանն արեց։ Տղայական այս խաղը չզվարթացրեց Սենեկալին։ Մի ազնվականի որդուն ծեծելու համար նրան արտաքսել էին գիշերօթիկ դպրոցից, ուր ծառայում էր։ Նա օրավուր ավելացող իր կարիքների մեղքը հասարակարգի ճտին էր փաթաթում և անիծում էր հարուստներին։ Սիրտը դատարկեց ավելի ու ավելի պատրանաթափ, կախերես և դժվարահաճ դարձած ռեժեմբարի առջև։ Այժմ քաղաքացին զբաղվում էր բյուջեի հարցերով, և Կամարիլիային էր մեղադրում Ալժիրում միլիոնների կորուստի համար. Քանի որ չէր կարող քուն մտնել առանց Ալեքսանդր գինետունը ոտք դնելու, ուստի ժամը 11-ին գնաց. Մնացյալներն ավելի ուշ ցրվեցին. Հյուսոնեին հրաժեշտ տալիս, Ֆրեդերիկ իմացա, որ տիկին Արնուն պետք է նախորյակին վերադառնար. Այս լուրի վրա երթևեկության գրասենյակ գնաց, որպիսի Տոմսը փոխի հաջորդ օրվա համար, և երեկոյան ժամը 6-ի մոտ հայտնվեց նրա տանը. «Տիկին Արնուի վերադարձը», ասաց դռնապանը, «մի շաբաթով հետաձգվում է»։ Մենակ ճաշեց, ապա թափառեց ծառուղիներում. Ծածանվող կանացի վսպատի ձևերով վարդագույն ամպեր էին ձգվում տանիքների ծանդին. Արդեն սկսում էին վեր քաշել խանութների ցուցափեղկերի վրանածածկերը. Տակառներից ջուր էին շաղտալիս փողոցի փոշու վրա, և բարձրացող անսպասելի զովությանն իրենց հոտերն էին խառնում սրճարանները, որոնց բաց դռներից արծաթեղինի և ոսկեջրած իրերի մեջ երևում էին երկար հայելիներում արտացոլվող մեծ ծաղկեփնջեր. Բազմությունը դանդաղ շարժվում էր. Խումբ-խումբ տղամարդիկ զրուցում էին մայթի վրա. Անցնում էին կանայք, և նրանց աչքերում գրգանք կար, իսկ դեմքերին կամելյա ծաղկի այն փայլատ դժգունությունը, որ ուժեղ շոգերին զգացվող հոգնությունն է հարուցում. Ինչ-որ անպարագից բան էր տարածվում օդում, պարուրում էր տները. Փարիզը երբեք այդքան գեղեցիկ չէր թվացել Ֆրեդերիկին. Նրա աչքին ապագան ուրիշ բան չէր, եթե ոչ անվերջանալի տարիների մի շարան, լեցուն սիրով. Կանգ առավ Պորտ Սեն Մարտեն թատրոնի առջև. Աչքի անցկացրեց ծրագիրը, և քանի որ անելիք չուներ, Տոմս գնեց. Մի հին դյութախաղ էին ներկայացնում. Հանդիսատեսները քիչ էին. Վերնասրահի լուսամուտից երկինքը երևում էր կապույտ քառակուսիկների ձևով, մինչ բեմեզրի լամպերը դեղին լույսերի մեկ ու միակ գիծ էին կազմում. Բեմը ստրկավաճառության մի շուկա էր ներկայացնում, լեցուն բոժոժներով, կոչնազանգերով և սրածայր գլխարկներով. Լսվում էին բառախաղեր. Ընդմիջմանը ման եկավ դատարկ ճեմասրահում, և լուսամուտից հիացումով դիտեց ծառուղու վրա, մուտքի մոտ, կարճ տաբատ հագած կարապանով կանաչ մի եռանդակ, որին երկու սպիտակ ձի էին լցված. Արդեն վերադարձել էր իր տեղը, երբ դստիկոնի առաջին օթյակը մտավ մի տիկին և ապա մի պարոն. Տղամարդը բարակ ու գորշ այտամորուկներով շրջանակված գունատ դեմք ուներ, լամբակին, շքանշան և այն սառը տեսքը, որ առհասարակ վերագրում են քաղաքագետներին. Նրանից առնվազն 20 տարով փոքր կինը, որ ոչ բարձրահասակ էր, ոչ կարճահասակ, ոչ տգեղ, ոչ գեղեցիկ. Անգլիական ձևով խուճուճացրած շեք մազեր ուներ, ողորկ վերնամասով հագուստ և սև ժանյակե լայն հովհար. Պետք էր ենթադրել, որ տարվայդ եղանակին կամ պատահականությունն էր նման շրջանակի մարդկանց բերել թատրոն, կամ երեկոն գլուխ գլխի անցկացնելու ձանձրույթը. Տիկինն իր հովհարն էր կծոտում, պարոնը հորանջում էր. Ֆրեդերիկը չէր կարողանում հիշել, թե որտեղ է տեսել այդ տղամարդուն. Հաջորդ ընդպիճմանը, միջանցքով անցնելիս, նկատեց նրանց և անվստահորեն գլուխ տվեց. Պարոն Դամբրյոզը, ճանաչելով նրան, մոտեցավ և անմիջապես ներողություն խնդրեց աններելի անփութության համար. Չկմեղանքի այդ փորձը մի ակնարկություն էր այն բազում այցետոմսերին, որ գրագրի խորհրդով ուղարկվել էին նրան. Սակայն նա շփոթում էր տարիները, կարծելով, թե Ֆրեդերիկը երկրորդ կուրսում է տակավին. Հետո Երանի տվեց նրան գյուղ գնալու համար. Ինքն էլ կարիք ունի հանգստանալու, բայց գործերը ստիպում են, որ Փարիզում մնա. Տիկին Դամբրյոզը, հենվելով ամուսնու թևին, թեթևակի հակել էր գլուխը. Նրա դեմքի կենսուրախ սիրալիրությունը հակադրության մեջ էր այն տխուր արտահայտության հետ, որ ուներ քիչ առաջ. «Բայց եվ այնպես, կարելի է շատ լավ զվարճանալ Փարիզում», ասաց նա, պատասխանելով ամուստու վերջին խոսքին. «Ինչ հիմար ներկայացում, այնպես չէ, պարոն»։ Եվ երեքով մնացին կանգնած, շարունակելով խոսել թատրոնի և նոր ներկայացումների մասին։ Գավառացի քաղկենուհիների սեթևեթանքին վարժված Ֆրեդերիկը ուրիշ ոչ մի կնոջ մոտ չէր նկատել վարմունքի նման անկաշկանդություն, այն պարզությունը, որ ուրիշ բան չէ, եթե ոչ նրբանկատություն, և որի մեջ միամիտ մարդիկ հանկարծական համակրանքի դրսևորում են տեսնում։ Ամուսինները հույս հայտնեցին, որ անպայման կտեսնվեն իրենց տանը, հենց որ Ֆրեդերիկը գավառից վերադառնա։ Պարոն Դամբրիոզը հանձնարարեց բարևներ տանել Ռոք հայրիկին։ Տուն գալով իր առաջին գործը համարեց Դելորիային պատմել այս հանդիպան մասին։
«Հոյակապ է», գոչեց գրագիրը։ «Միայն չթողնես, որ մայրիկը իր քնքշության թակարդը գցի քեզ, անմիջապես վերադարձիր»։
Իր որդու ժամանման հաջորդ օրը տիկին Մորոն նախաճաշից հետո այգի տարավ նրան։ Ասաց, թե երջանիկ է, որ զավակը կոչում ունի, քանզի իրենք այնքան էլ հարուստ չեն հիմա, ինչպես մարդիկ են կարծում։ Հողը քիչ եկամուտ է բերում, վարձակալները կանոնավոր չեն վճարում։ Ինքը նույնիսկ ստիպված եղավ վաճառելու իր կարգը, մի խոսքով, պարզեց իրենց վիճակը։ Երբ այրի մնալով, տիկին Մորոն առաջին անգամ նյութական նեղության մեջ էր ընկել, մի նենգ մարդ, պարոն Ռոքը, փող էր պարտք տվել նրան և առանց լուր տալու, լրիկ մնջիկ նորոգել էր և հետաձգել մուրհակի ժամկետները։ Մի օր էլ հանկարծ հայտնվել էր և պահանջել բոլորը։ Եվ տիկին Մորոն ընդունել էր Ռոքի պայմանները, ծիծաղելի գնով զիջելով նրան պրելի ագարակը։ 10 տարի անց Մելյոնում մի բանկատիրոջ սնանկացման հետևանքով կորել էր նաև տիկնոջ դրամագլուխը։ Անշարժ գույքը գրավ դնելուց հետո սարսափելով և իր զավակի ապագայի համար օգտակար ապրելակերպը պահպանել ճանալով, մի անգամ ևս անսացել էր Ռոք հայրիկին, երբ նա պատրաստակամություն էր հայտնել։ Հիմա ինքն իր հաշիվները փակել է Ռոքի հետ։ Մի խոսքով, այժմ իրենց տարեկան եկամուտը մոտավորապես 10,000 ֆրանկ է, որոնցից 2,300-ը պատկանում է Ֆրեդերիկին, նրա հոր ամբողջ ժառանգության մնացորդը։
«Անկարելի է», գոչեց Ֆրեդերիկը։
Տիկին Մորոն նշանակալից շարժեց գլուխը, թե իր ասածը միանգամայն կարելի է։ Բայց միթե իր հորեղբայրը որևէ բան չի թողնի իրեն, դեռ ոչինչ հայտնի չէ։ Եվ նրանք առանց սպտուն հանելու այգու շրջանն արեցին։ Վերջապես մայրը կրծքին սեղմեց որդուն և արտասվահեղձ ձայնով ասաց.
«Խեղճ տղաս, ես ստիպված եմ եղել ահագին երազներից ձեռք քաշելու»։
Ֆրեդերիկը նստեց մեծ ակացիայի տակ դրված նստարանին։ Մայրը խորհուրդ էր տալիս, որպես գրագիր ընդունվել պրուհարան փաստաբանի մոտ, որ հետագայում Ֆրեդերիկին կզիջի իր գրասենյակը։ Եթե նա լավ հիմքի վրա դնի գործերը, ապա կարող է վաճառել այն և մի հարուստ հարստացու գտնել։ Իսկ որդին արդեն չէր լսում։ Ցանկապատի վրայից մեքենայորեն նայում էր հանդիպակաց այգուն։ Մոտ 12 տարեկան կարմրահեր մի աղջնակ կար այնտեղ, մեն-մենակ։ Արոսենու հատապտուղներից գինդեր էր շինել իր համար։ Քաթանե գորշ չփակը չէր ծածկում նրա սակավ արևառուսերը։ Քաղցրավենիքի բծեր էին երևում սպիտակ շրջազգեստին, իսկ ամբողջ կազմվածքում, որ միաժամանակ պիրկ էր և փխրուն, զգացվում էր մի մատխաշ վայրի գազանի նազելիությունը։ Ըստ երևույթին անծանոթի ներկայությունը զարմացնում էր աղջնակին, քանի որ ցնցուղը ձեռքին հանկարծակի կանգ էր առել, հառելով նրան իր կապտականաչ ջինջ աչքերը։
«Պարոն Ռոքի աղջիկն է»,
ասաց տիկին Մորոն։
«Նա վերջերս ամուսնացավ իր աղախնի հետ և օրինականացրեց նրա երեխային»։